Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Poslanici Skupštine Srbije danas raspravljaju o izmenama zakona o radu. Lideri regiona i Angela Merkel u Dubrovniku. Izrael prihvatio egipatski predlog o primirju u pojasu Gaze, Hamas odbio, javljaju agencije. Evropski parlament danas glasa o imenovanju Junkera za predsjednika Evropske komisije. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog slušat ćete kako smo za kratko vreme ostali bez dva ministra eksperta u najvažnijim resorima, najpre Saše Radulovića, a potom i Lazara Krstića, profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković.
Ne možemo da odolimo utisku da je dovođenje eksperata i ljudi bez sopstvene političke težine i podrške upravo i služi za to. Ja tebi kredibilitet i neku vrstu ugleda prvi posao ministra financija, a ti meni beskonačnu odanost i spremnost da kada ti kažemo odeš sa funkcije.
Čućete i kako su voćari iz Topole sami nabavili protivgradne rakete. Dejan Stanković iz jedne od mesnih zajednica.
Prošle godine mnogo ubio grad, ako bi nas ubio i ove godine, pa onda smo u velikim problemima, tako da ne možemo da sastavimo kraj sa krajem.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije počeće danas vanredno zasedanje na čijem dnevnom redu su izmene zakona o radu i o penzijskom i invalidskom osiguranju. Na dnevnom redu nalazi se i predlog zakona o otklanjanju posljedica poplava i izveštaj o elementarnoj nepogodi i merama koje su preduzete radi spasavanja stanovništva i odbrane ugroženih mesta od poplava. Istovremeno, dva reprezentativna sindikata, Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost, za danas su zakazali protest zbog predloženih izmena zakona o radu i zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da će ministar privrede Dušan Vujović, ako to bude želeo, preuzeti funkciju ministra financija koju obavlja nakon ostavke Lazara Krstića.
Nećemo doživjeti bankrot, iako su nas neodgovorni ljudi doveli do ivice bankrotstva. Nećemo zato što ćemo preduzeti sve neophodne mere da Srbija bude normalna zemlja i bez ičije pomoći da bude uspešna i moderna zemlja. I svaka sljedeća vlada, ja vam sad kažem, nikada neće menjati ovakve norme i ovakve odredbe zakona o radu, nikada neće menjati zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, zato što im to ni Evropa, niti građani Srbije više nikada neće dozvoliti.
Predsjednici država jugoistočne Evrope sastaju se danas u Kneževom dvoru u Dubrovniku na godišnjem sastanku na kojem će učestvovati i nemačka kancelarka Angela Merkel. Reč je o nastavku dijaloga lidera regiona u okviru procesa Brdo-Brioni koji su inicirali predsjednici Hrvatske i Slovenije Ivo Josipović i Borut Pahor da bi se ojačala regionalna saradnja. Teme ovogodišnjeg sastanka su politička situacija i odnosi u regionu, nastavak politike proširenja Evropske unije, infrastrukturni projekti sa naglaskom na završetak Jadransko-Jonskog autoputa i železnički koridor Minhen-Istanbul kao i energetska politika. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je u Cavtatu na panelu Dogovor za novo doba lideri Brdo-Brioni procesa da se Srbija zalaže i podstiče saradnju sa drugima i da će sačuvati prijateljstvo na istoku, zapadu, severu i jugu, jer je to jedina politika koja donosi bolje ne samo građanima Srbije, već i regiona.
Srbija je sačuvala, obnovila stara prijateljstva, Srbija je stekla nova prijateljstva, čini mi se otklonila nesporazume sa nekim državama i tržištima koje imala i kao što nas danas Slovenija i Hrvatska ubrzano vuku, pomažu da stvorimo uslove da se jednog dana neko i o nama pozitivno izjasni, tako i Srbija može da obezbedi čitavom regionu potpuno nova tržišta, neka tržišta na koja pojedine države iz regiona više ne izlaze ili više ne mogu da izađu.
U Briselu počinje screening o poglavlju 31 procesa pristupanju Evropskoj uniji koje se odnosi na spoljnu politiku, odbranu i bezbednost. Cilj screeninga je da se pre otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja dobije detaljna slika usklađenosti propisa zemlje kandidata sa pravilima Evropske unije, a komisija nakon toga sastavlja izveštaj koji prosleđuje Evropskom savetu. I vesti iz sveta, Izrael je prihvatio egipatski predlog o primirju, dok je radikalni palestinski pokret Hamas odbacio predloženo primirje, javljaju agencije. Egipat je sinoć pozvao da se okončaju sukobi u pojasu Gaze i predložio Izraelcima i Palestincima da uspostave primirje, koje je trebalo da stupi na snagu jutros u 6 sati. U moskovskom metrou jutros je došlo do iskakanja više vagona na liniji Arbatsko-Pokrovskaja, pri čemu su dve osobe poginula, najmanje 50 putnika je povređeno, objavila je agencija ITAR-TAS. 20 putnika i dalje zarobljeno u jednom vagonu, a spasioci za sad ne mogu da dođu do njih, navode ruski mediji. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Kina moraju da unaprede međusobnu komunikaciju i koordinaciju u rešavanju problema nuklearnog programa Severne Koreje. Obama i kineski predsjednik Xi Jinping razgovarali su telefonom, saopštila je Bela kuća, dodajući da će se dva predsjednika sastati u novembru tokom regionalnog ekonomskog samita u Pekingu. Evropski parlament glasaće danas o imenovanju konzervativca Jean-Claude Junckera za predsjednika Evropske komisije. Lideri Evropske unije sutra će odlučiti o novom visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. Glasanjem u Evropskom parlamentu biće završena procedura imenovanja Junckera, pošto su ga 27. juna podržali lideri Evropske unije i pored protiv premijera Velike Britanije i Mađarske Davida Camerona i Viktora Orbana. Britanski ministar spoljnih poslova William Hague podnio je ostavku na tu funkciju kako bi preuzeo dužnost lidera donjeg doma parlamenta te zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Nekoliko sindikata u Srbiji najavljuje seriju protesta nakon neuspelog dijaloga sa vlastima o predloženim zakonima o radu i penziono-invalidskom osiguranju, koje označava kao početak neophodnih bolnih reformi. No odmah je usledila medijska hajka na sindikalne vođe. Optuženi su da partijski su dirigovani i da brane svoje privilegovane pozicije, te i da su fantomski sindikati bez ozbiljnog članstva. Potom su se pojavile sindikalne snage koje smatraju da je vlada ponudila za radnike i penzionere dobru stvar. To neodoljivo podsjeća na vreme kada je Slobodan Milošević osvajao vlast, a takav ambijent najmanje je pogodan za sprovođenje teških reformi, čiju potrebu niko ne može da dovodi u pitanje, kaže naša Branka Mihajlović.
U utorak, dakle u istom danu, kada u parlamentu Srbije kreće rasprava o zakonu o radu, predstavnici preduzeća u restrukturiranju zatražili su razgovor u prostorijama sindikata sa ministrom privrede i VD ministrom financija Dušanom Vujovićem. Ukoliko se ministar ne pojavi, kažu u sindikatu Nezavisnost, radnici će krenuti ka vladi Srbije. I to je početak serije protesta. Čime su sindikati nezadovoljni, objašnjavaju predsjednici sindikata Nezavisnost Branislav Čanak i Samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović.
Jedan i drugi zakon predlažu potpuno nedemokratske vlasti. Dovoljno je.
Kada je u pitanju zakon o penziju, niko u ovoj zemlji ni jednu jedinu reč nije progovorio o tom zakonu, niti je video zakon dok se nije obelodanilo da ulazi u parlament.
Ali, kaže Čanak, još je problematičnije od predloženih rešenja način na koji su tretirani sindikati.
Ono što nisu mogli da obezbedi jeste da narod u ovacijama pozdravlja takav jedan zakon i naravno onda provalio je sa svih strana Milošević, kontramitinzi, pretnje, bičevanje po novinama. To nisu htjeli ni jedan argument da saslušaju. I mene hvata jeza od onoga povampiranog Miloševića i još gore verzije od toga koja se ponovo vraća u Srbiju.
Povodom najava sindikalnih protesta na sindikalne lidere obrušila se lavina diskreditacija. Najpre premijer Aleksandar Vučić rekao:
neki su štitili samo svoje pozicije, sindikalna prava, skupe limuzine, a narod i radnike nikada nisu štitili.
Zatim je ministar Aleksandar Vulin, kao i uvek, krenuo u razradu šefovih primedbi.
Jasno je potpuno da Demokratska stranka aktivno učestvuje u najavi protesta i da hoće da povede proteste i da protesti nemaju za cilj zakon o radu, nego imaju za cilj čistu politiku.
Uključuje se i grupa medija, takmičivši se ko će objaviti veću platu neposlušnih sindikalista i luksuzniju marku njihovih automobila. Sociološkinja Vesna Pešić kaže da je vlast Aleksandra Vučića autoritarnija od Miloševićeve i da on traži apsolutnu poslušnost.
Vlast Aleksandra Vučića ne podnosi nikakvu kontru, nikakvu opoziciju, nikakvu kritiku, nikakve glasove protiv i da hoće da vlada tako da u društvu vlada apsolutna tišina bez obzira šta on radio.
Kad je sindikat najavio proteste, odmah se javila ideja da se napravi kontramiting, to je stvarno direktna asocijacija na Miloševićevo vreme i na 90.
Ja moram da stanem ovog puta na stranu Miloševića. Da li neko može da zamisli da će vlast ovih fotošopiranih radikala da dozvoli uopšte da neko tu demonstrira 3 mjeseca na nekakvim ulicama. Milošević je držao glavne mehanizme vlasti, ali je smatrao da tamo njemu nije važno što će neka opozicija dok on drži glavne mehanizme da govori da ima neki B92 i da ima par medija koje da će ona slobodno da se izražava. Međutim, sad je sve pod kontrolom. Prema tome, ovo je daleko autoritarniji sistem nego što bi Miloševićev sistem.
Jasno je da se u reforme ne može ući bezbolno i to se ne dovodi u pitanje, ali tim pre bi se morao voditi strpljivi socijalni dijalog i uz pokušaj da se postigne društveni konsenzus, umjesto što se pribeglo Miloševićevskim ili Tadićevskim ili KGB-ovskim metodama, kako se kome sviđa, izvlačenjem podataka izmišljenim ili ne iz fioka u kojima se čuvaju za takve prilike. Kakvi su nam sindikati, koliko ih ima, koliko dugo na čelu sindikata sede isti ljudi, da li dele sudbinu onih koje zastupaju, zašto je njihova moć tako mala, to su sigurno važne društvene teme, ali ne sada i ne ovim povodom. Sve i da je tako kako se ovih dana piše i govori o čelnicima neposlušnih sindikata, kakve to veze ima sa primjedbama na zakon o radu i o penzijama? Da li bi sindikalne vođe Ljubisav Orbović i Branislav Čanak bili na naslovnim stranama novina da su prihvatili ponuđena rešenja? Da li bi ikome smetale njihove plate i automobili? Samo iz tog razloga mi ovoga puta ne sledimo one koji se bave platama i voznim parkom učesnika pregovora koje je premijer Vučić zaključio rečima:
da pregovaram o tome više neću ni sa kim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Za kratko vreme, svega 6 mjeseci, premijer Srbije Aleksandar Vučić pustio je niz vodu 2 ministra eksperta u najvažnijim resorima. Najpre Sašu Radulovića, ministra privrede, koji je Vučića označio kao glavnog kočničara reformi, i sada i čuvara državne blagajne Lazara Krstića. Svejedno da li je dogovor o Krstićevoj ostavci bio marketinški manevar kako bi Vučić ispao narodna majka i prekrio zakon o radu koji je ponovo može doneti ulicu kao politički scenu, Vučić bi morao konačno otkriti građanima ne samo šta neće, nego i šta hoće, navodi Branka Trivić.
Neće, rekao je predsjednik vlade Aleksandar Vučić javnom servisu, da smanji penzije za 1/5, koliko je ministar Lazar Krstić predložio.
Ne možemo da ubijemo ljude. Ne možemo da ubijemo ljude jer tu postoje živi ljudi, njihova deca, njihovi unuci i moramo zajedno sa njima da razmatramo sve to.
Ostaje dakle javna tajna da li će i ako hoće za koliko će biti smanjene penzije, kao što se ne zna ni za koliko će biti smanjene plate u javnom sektoru. Pošto tu temu sasvim ignoriše, jasno je i da Vučiću ne pada na pamet da otpusti predloženu Krstićevu partijsku vojsku u javnom sektoru tešku 160.000 duša, koje, iako nikome i ničemu potrebne, da pače, žderu i onako oglodani budžet. Ekonomista Milojko Arsić ocenjuje da su Krstićevi predlozi da se penzije i plate u javnom sektoru smanje za 20, odnosno 15%, i otpusti 160.000 zaposlenih tendenciozno i namerno preterani, da je Krstić na sebe preuzeo taj krst kako bi Vučić nešto kasnije izneo umekšanu varijantu rezova. Ocenjuje da bi otpuštanje oko 50.000 prekobrojnih u javnom sektoru bila optimalnija mera, a veruje da će plate i penzije biti smanjene za 10%, iako smatra da bi 15%-no umanjenje bilo ekonomski racionalnije. Nije međutim dobro što ni građani Srbije ni investitori još ne znaju iz čega se sastoji kompletan meni ekonomskih reformi koje će biti usvojene. Na pitanje zna li on kao ekonomista šta zapravo Vučić sprema, ovako odgovara:
nisam sasvim siguran šta sprema. Vjerojatno će morati da sačekamo. Čini mi se da je spreman na određene uštede, ali da recimo ono koliko on misli da je politički prihvatljivo, to je recimo izgleda manje nego što je ekonomski opravdano i potrebno.
Politički znači, prihvatljivo, mislite prihvatljivo za održanje njegove vlasti?
Stanovište rejtinga njegove. Ako ne sprovede reforme, rejting će mu se urušiti zbog problema s kojima će se suočiti srpska privreda.
Da.
Znači tako da kad gleda dugoročnije malo, ako bi sad recimo izgubio rejting zbog reformi, ako bi one bile uspješne kasnije bi se taj rejting povratio.
O Ostavku Lazara Krstića profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković vidi kao izrežiranu predstavu kako bi se našli ljudi koji će amortizovati prvi udar nepopularnih ekonomskih i socijalnih mera, iza kojih bi se kao iza nekakvog štita nalazio vodeći, najpopularniji lider mekog srca, koji će te mere odložiti ili realizovati u blažem rastvoru.
Ne možemo da odolimo utisku da je dovođenje eksperata i ljudi bez sopstvene političke težine i podrške upravo i služi za to. Ja tebi kredibilitet i neku vrstu ugleda, prvi posao ministra financija, a ti meni beskonačnu odanost i spremnost da kada ti kažemo odeš sa funkcije. To je ovog puta čistije urađeno nego prethodno sa Radulovićem, koji je ipak pokazao neku želju i da igra samostalno i autonomno, što se kod Krstića ne bi moglo reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Poslanici Skupštine Srbije danas raspravljaju izmenama zakona o radu. Lideri regiona i Angela Merkel u Dubrovniku. Izrael prihvatio egipatski predlog o primirju u pojasu Gaze. Hamas odbio, javljaju agencije. Evropski parlament danas glasa o imenovanju Junkera za predsjednika Evropske komisije. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Izraelska vlada prihvatila je predlog Egipta za prekid vatre posle sedmodnevnih sukoba sa ekstremistima Hamasa u pojasu Gaze, u kojima je ubijeno 185 Palestinaca. Kabinet premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da se vlada sastala jutros i prihvatila plan koji stupa na snagu danas od 9 sati po lokalnom vremenu, prenosi AP. Predsjednik Palestine Mahmud Abbas pozdravio je predlog i apelovao da bude prihvaćen, ali ga je Hamas odbio. Visoki zvaničnik Hamasa, Sami Abu Zuhri, saopštio je da ta militantna palestinska grupa odbija predlog Egipta za primirje sa Izraelom, javlja AP. On je to rekao odmah nakon što Izrael prihvatio plan prekida vatre. Abu Zuhri je za AP izjavio da je taj predlog za njih neprihvatljiv. Plan Egipta predviđa da se neprijateljstva prekinu već ovoga jutra, a da obustavu vatre prate pregovori o ublažavanju blokade granice prema Gazi. Ta teritorija je pod blokadom Egipta i Izraela od 2007. kada je Hamas zauzeo Gazu. Prekid vatre bez postizanja sporazuma je odbačen. U vreme rata ne prekida se vatra, a onda pregovara, rekao je portparol Hamasa Favzi Barhum AFP-u, dok je oružano krilo Hamasa, brigada Zedine Al-Kasam, kako prenose agencije, zapretilo da će pojačati borbu protiv Izraela. Egipatske vlasti objavile su svoju inicijativu za primirje sinoć, neposredno uoči početka sastanka šefova diplomatija zemalja Arapske lige u Kairu. Danas se u Kairu očekuje i dolazak državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Johna Kerrya. Egipatski ministar spoljnih poslova Sameh Shukru jutros je novinarima u Kairu posle sastanka Arapske lige izjavio: Inicijativa za prekid vatre je upućena svima i potpuno je transparentna i dostupna da se pogleda. Ona predstavlja napor Egipta da se otkloni opasnost koja preti narodu Palestine. Nadamo se da će sve strane pokazati odgovornost za zaštitu tih ljudi i spašavanje života. A predsjednik Amerike Barack Obama pozdravio je plan Egipta za prekid vatre kojim bi se okončala nedelja teških borbi između Izraela i militantnog Hamasa u pojasu Gaze. Obama je na godišnjoj iftarskoj večeri koja je održana u Beloj kući u okviru obeležavanja meseca Ramazana dodao da se nada da će plan voditi ka brzom smirivanju tenzija. Izrael je prošlog utorka pokrenuo ofanzivu u pojasu Gaze navodeći da je reč o odgovoru na raketne napade Hamasa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku jedna regionalna tema. U Crnoj Gori se praznuju Dan državnosti i Dan ustanka. Tim povodom istraživali smo koliko se odnos Zapada prema Crnoj Gori, oličenoj personalno u premijeru Milu Đukanoviću, promenio od sredine 90-ih do danas. Naš Petar Komnenić je sa sagovornicima analizirao da li međunarodni centri crnogorsku vlast i dalje doživljavaju kao poželjnog partnera ili su sve češće diplomatski ukori znak da u njoj ne prepoznaju kapacitet da se odgovori novim reformskim izazovima.
Otklonom od politike Slobodana Miloševića, kome je bila lojalna do sredine 90-ih, crnogorska vlast na čelu sa dugogodišnjim premijerom Milom Đukanovićem zaradila je povjerenje i naklonost evropskih centara i Sjedinjenih Američkih Država. Tih turbulentnih godina uloga Crne Gore isticana je kao važna u stabilizaciji regiona, a sam premijer Đukanović je uspio da se od Miloševićeve šahovske figure transformiše u političara koji je postao jedna od uporišnih tački otpora dedinskom režimu. Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže da politika premijera Đukanovića, citiram, nikada nije počivala na superiornoj i konzistentnoj ideologiji, ali da je crnogorski premijer pokazao zavidnu sposobnost prilagođavanja.
Mislim da se on pokazao kao izuzetno vješt, kao sposoban političar. Pokazao je, dakle, sklonost i sposobnost prilagođavanja zaokreta prema novim okolnostima, a u Crnoj Gori je se izgradio izuzetno jaku partiju, a partija ima na drugoj strani slabu opoziciju koju je uspio da kompromituje.
Danas adresa koje su zvanično u Podgoricu gledale kao faktor stabilnosti, sa kojih su ohrabrivani njeni spoljnopolitički potezi, stižu još tri diplomatski prekori koji se odnose na njenu unutrašnju politiku i ritam reformi u državi koja je kao dugoročni cilj zacrtala prijem u EU i NATO. Pozivnica za NATO neće stići sa samita u Velsu. Otvoreno se govori o neophodnosti reformi bezbjednostnih službi i stavlja naglasak na vladavinu prava. Vlada Sjedinjenih Američkih Država uputila je eksplicitan poziv crnogorskom sudstvu da ispita slučaj navodne korupcije prilikom privatizacije Telekoma. Odgovor premijera Đukanovića imao je konfrontirajući ton. Kazao je da gluposti dolaze i sa one strane okeana. Na sličan su način kritikovane izjave briselskih predstavnika, poput one šefa delegacije Evropske unije u Podgorici Mitije Drobnića, koji je kao jedan od glavnih crnogorskih problema naveo koncentraciju moći, posljedicu činjenice da se vlast nije mijenjala dvije decenije. Zvanična Podgorica negodovala i zbog činjenice da Brisel grantovima podržava nevladine organizacije koje su kritične prema vladi, a Brisel je uzvratio da su procedure bile ispravne i otvorene. Bivši čelnik pokreta za nezavisnost, danas predsjednik izvršnog odbora Pravedne Crne Gore, Rade Bojović, za naš radio kaže da su se okolnosti promijenile.
Činjenica je da Đukanović više nije miljenik briselskih i američkih krugova na način na koji je to bio tokom konflikta sa politikom Miloševića. Pogotovo Brisel sve više uočava, da kažem, pravu prirodu i karakter režima gospodina Đukanovića, odnosno sve snažne deformacije koje se dešavaju, je li tako, u praksi.
Uprkos otvorenim kritikama koje stižu sa strane na račun domete unutrašnjih reformi Crne Gore i prirode same vlasti, bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac kaže da u tome ne prepoznaje drastičnu promjenu u odnosu međunarodnih centara prema zvaničnoj Podgorici.
Crna Gora više nema onaj privilegovani položaj u regionu koji je do sada imala, da kao jedna oaza mira, stabilnosti, okružena sa velikim problemima, koristi i Evropskoj uniji da pokaže da ona podržava sve napore za mirom i stabilnosti i tako dalje. Sad je vjerojatno Srbija u fokusu. Međutim, sve to nije pokazatelj da oni bitno mijenjaju odnos prema Crnoj Gori i prema njenoj vlasti, već samo da oni prate od afere Snimak, od Telekoma, od Informera i tako dalje, i da u pregovorima će svakako oni insistirati da se učine neophodne promjene.
Rade Bojević vjeruje da Đukanovićevu međunarodnu poziciju relaksiraju njegovi politički oponenti.
Đukanović može da bude manje zabrinut zbog toga što dominantna politika okviru Demokratskog fronta je antiatlantska, pa samim tim, ako da kažem, i antiamerička, i onda se dešava nešto što Đukanoviću prosto ide u prilog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon tema iz sveta i regiona vraćamo se domaćim aktuelnostima u strahu da im se ne ponovi prošla godina kada je grad opustošio zasade voća i vinograda na nekoliko stotina hektara. Voćari iz opštine Topola sami su nabavili 25 protivgradnih raketa koje su već raspoređene na 7 lansirnih stanica. Država ni ove godine nije imala novca za kupovinu dovoljnog broja protivgradnih raketa, a opština Topola je za ovu protivgradnu sezonu nabavila samo 50 projektila, pa su meštani 5 voćarskih sela prikupili oko milion dinara kako bi nabavili dodatni kontingent i pojačali odbranu, javlja Branko Vučković.
Jedan od protivgradnih strelaca, Radoslav Živanović, koji već 10 godina brani šumadijske useve i voćnjake od grada, kaže da bez dovoljne količine raketa nema uspešne odbrane od gradonosnih oblaka i da su štete od ledene stihije pogubne po voćarstvo i sve ostale useve.
Ja se osjećam vrlo loše kad nemam rakete. Najteže nam je bilo prošle godine kad sam samo imao 2 rakete, a ubilo je voće, sve uništilo, a ljudi imaju možda sigurno 100 hektara. Kad se voće ubije, 3 godine ne može da se povrati.
Dejan Stanković, predsjednik mesne zajednice Vinča, u kojoj se nalaze veliki zasadi bresaka, nektarina, jabuka i drugog voća, kao i 100 hektara vinograda, smatra da je dodatni trošak voćara bio neophodan, kako bi se predupredile moguće katastrofalne posljedice.
Prošle godine mnogo ubio grad, ako bi nas ubio i ove godine, pa onda smo u velikim problemima, tako da ne možemo da sastavimo kraj sa krajem.
Gavrilo Nikolić, predsjednik Skupštine opštine Topola, kaže da je država i ovoga puta zatajila i da je lokalna samouprava proletos nabavila nedovoljan broj raketa za uspešnu odbranu od grada.
Tako da smo mi nabavili 50 komada raketa. Pošto se pojavila potreba da raketa nema, država nije ništa uradila po tom pitanju, znači mi sad, pošto ne možemo kao opština da izvršimo nabavku raketa, morali smo da idemo preko mesnih zajednica.
Meteorolozi ovih dana najavljuju nove gradonosne nepogode, pa voćari iz ovog kraja sa zebnjom gledaju u nebo i prate kretanje crnih oblaka, strahujući da li će rakete koje su kupili biti dovoljne da ih odbrane od leda sa neba. Za Radio Slobodna Evropa iz Topole, Branko Vučković.
Najbolji užički učenici, pobednici mnogih takmičenja, smatraju da učenici moraju imati veću motivaciju kako bi postigli uspeh, no posljednjih 20 godina oko 2% diplomiranih studenata vrati se u Užice, beleži Novka Ilić.
U 7 užičkih srednjih škola 54 učenika završilo je školovanje sa svim peticama u svjedočanstvima, a u 6 osnovnih škola ima 82 vukovca. Među njima brojni su učesnici republičkih i međunarodnih takmičenja, a desetine nagrada i priznanja u ovoj školskoj godini doneli su svojim školama. U čemu je tajna uspeha užičkih đaka? Većina njih ima identičan odgovor, dobra organizacija vremena i motivacija. Milica Ješić je đak generacije Užičke gimnazije, član je istraživačke stanice Petnica, dobitnica Dositejeve nagrade, budući student Ruskog prestižnog univerziteta.
Da volim ono što radim, da to radimo potpuno posvećeno i sa ljubavlju, da ništa toga nije teško, nego to sve pričinjava zadovoljstvo. I ja sam sve tako radila, a uspeh sam na kraju obično dođe. To kad se dobro organizuje vreme, onda sve može da se stigne.
Milan Selaković, gimnazijalac, osvojio je 3. mesto na hemijskoj olimpijadi. Sprema se za međunarodno takmičenje u Vijetnamu.
Dovoljno jaka motivacija. Ljudi vreme koje ima na pretek iskoristi na Facebooku, na ne znam, društvenim mrežama različite. Jedan od načina da motivišete ove mlade ljude da se takmiče, da budu dobri đaci, onda možete naći vreme i za to.
Aleksandar Kovačević kao đak generacije završio je osnovnu školu, upisat će gimnaziju, a zatim studije medicine.
Vidno je da dosta slušaju u školi, da se dosta zapamti na časovima.
Najbolji užički učenici pripremaju se za novi početak koji ih čeka već od jeseni, gde oni vide sebe u budućnosti.
Zavisnosti ako mogu da nađu dovoljno plaćen posao ovde, svako bi se rado vraćao.
Pa i da odem negdje drugi da živim, uglavnom stalno se vraćati u Užice. Pa većina nas je otiće da studira u Beograd ili u Novi Sad. Većina kada bi mogle da imaju uslove da ostanu uopšte u Srbiji, ali da opet da bude cenjeno to što oni radi i njihov rad i trud da se isplate.
Kad završimo fakultet, tražimo radna mesta. U Beogradu toga ovde nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Poslanici Skupštine Srbije danas raspravljaju izmenama zakona o radu. Lideri regiona i Angela Merkel u Dubrovniku. Izrael prihvatio egipatski predlog o primirju u pojasu Gaze, Hamas odbio. U nesreći u moskovskom metrou 2 poginulih, 50 povređenih, javljaju ruski mediji. Evropski parlament danas glasa o imenovanju Junkera za predsjednika Evropske komisije. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.